þá gætu hlustendur útisefskviða því þekkið hana. Hún fjallar atburði sem gerðust, ef þeir þá gerðust, það bil 1100 árum fyrir upphaf tímatals okkar eða fyrir Krist, eins og það hét hér áður fyrr, og kvíðan fjallar eftirköst frægs stríðs, Trójustríðsins svonefnda, sem snerist það þegar Grikkir, forn Grikkir járnaldarinnar, gerðu árás á borgina Tróju og lögðu hana undir sig eftir frægt og langt umsátur. Eftir þetta stríð snýru grísku hetjurnar heim aftur, þar á meðal og ekki sístur hinna grísku afreksmanna var Ódysseifur, konungur í smáríkinu Íþöku út af vesturströnd Grikklands. Af ýmsum ástæðum þá kom Ódysseifur guðunum sem öllur réðu í Grikklandi fornaldarinnar. Hann kom þeim upp á móti sér og ekki síst Poseidon sem var guð sjávarins og jarðskjálftana. Og Poseidon réði því að hvernig sem Ódysseifur reyndi þá komst hann ekki heim til sín og í upphafi Ódysseifskviðu er liðin heill áratugur og enn hefur Ódysseifur ekki fengið lítið strendur sinnar heittelskuðu Íþöku. Þar býður hans trygga eiginkona Penelópa umsetinn biðlum sem eru sannfærðir að Ódysseifur hljóta vera dauður og þeir geti því orðið konungar á Íþöku með því að giftast ekkju hans, Penelópu. Þar býður líka sonur Ódysseifs, Telemakkus, sem er orðin hraustur strákur en saknar ákaflega föður síns. Í sumar og haust þá las ég eigin lausamálsþýðingu á fyrstu fjórum köflunum í Ódysseifskviðu. Og í þessum þætti ætla ég að lesa fimmta kaflan. Og það er fyrst núna sem Ódysseifur sjálfur kemur til sögunar. Fyrstu fjórir kaflarnir, þeir fjalla leit Telemakkusar að föður sínum eða allt hent leit hans að fréttum hvar faðir hans geti verið niðurkomin. Sú leit leiðir Telemakkus frá Íþöku þar sem biðlarnir sitja líf hans og allaleið til Spörtu þar sem Menelás konungur og drottning hans Helena Fagra reyna að leggja honum það lið sem þau geta. En það er þó ljóst að það er undir guðunum sjálfum komið hvort Ódysseifur kemst heim til sín ef hann er þá enn á lífi. Og það kemur í ljós í upphafi fimmta kafla að Ódysseifur er vissulega enn á lífi. Hann reynist vera fastur á eyjunni Ógygíu þar sem eins konar norn, stundum kölluð Gyðja, heldur honum meir og minna föngnum. Eyjan Ógygíja er einstaklega fögur. Þar eru fagrir skóar, fagrar jurtir og allt virðist sniðið til að manni geti líðið þar vel. Kalypso býr þar alein, hún er dóttir Atlasar, þess mikla jötuns sem heldur himinkvelvingunni uppi. Kalypso er ódauðleg, þótt heimildum ber ekki alveg saman það hvort hún skuli flokkast sem gyðja eða skóardís. Hún er voldug og göldrótt, fönguleg og afarheillandi, en þrátt fyrir það sárlega einmana. Ódysseifur verður skipreika á eyju hennar af ástæðum sem við fáum kannski að heyra síðar og Kalypso verður afar ástfangin af honum. Og þótt Ódysseifur láti sér allot hennar greinilega stundum vel líka, þá fer svo að ástin til Penelópu og þráin eftir því að komast aftur heim, heltekur hann og þegar fimmtikafli Ódysseifskviðu hefst, þá hefur hann setið á Eyju Kalypsóar á 7. ár. Hún lofar honum ódauðleika, eilífri fegurð og sælu ef hann vill verða maður hennar, en hann er farinn að þrá ekkert annað en komast burt. Og þá setjast guðirnir enn á rökstóla og reynað ráða fram úr því hvort og hvernig Ódysseifur á að komast heim.
Τις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανος στα δάκρυα και στην ποίηση, ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν.
Þegar Dögunin reis úr rekju sinni, þar sem hún hafði sofið með nóttina við hlið eiginmann síns, Títonosar, prins frá Tróju, og fór nú að dreifa birtu sinni yfir jafnt hinna ódauðlegu guði sem dauðlegt mannkynið, þá settust guðirnir á rökstóla undir forsæti þrumuguðsins Seifs sem var þeirra æðstur og mikilfenglegastur. Því dóttir hans Athena var mætt á Olympsfjall til að lýsa áhyggjum sínum af Ódysseifi og hinum miklu raunum er hrjáðu hann. Ekki síst nú þegar hann var lentur í klóm og húsum skóardísarinnar Kalypso. Faðir Seifur ávarpaði Athena samkunduna og þið, hinir guðirnir, kátir og glaðir í ykkar ódauðleika, megi hérðin í frákorki góðvild en ég mildi byrtast hjá nokkrum konungi sem ber veldisbrota á jörðu. Hjarta hans skuli aldrei fyllast réttlæti, heldur síðan jafnan harðneskjulegur óréttlátur og grimmur. Því nú minnist engin lengur meðal manna hins góðum líka Ódysseifs, þess manns sem drottnaði þó svo mildilega yfir þeim og var þeim sem góður faðir. Nú er þessi veslingsmaður strandaglópur á eyju hinnar gráðugu Kalypsóar sem sleppir honum ekki og hann kemst ekki heim til sín. Hann getur ekki rettað sér skipin í árum nýja sjómönnum til að flytja hann yfir hið víðfema haf. Og nú síðast ætla hinnir vondu biðlar að sitja fyrir einkasinni hans Telemakkusi sem er á heimleið frá henni Fögruborg Spörtu, en þangað hélt hann einmitt til að leita frétta af föður sínum. Hinn mikilfenglegi Seifur skýjabóndi glotti nú við tönn. Hvað ertu nú að þvaðra, stelpu rófa? Varst það ekki þú sjálf sem sendir strákin af stað, að því þú hélst að geti orðið til þess að Ódysseifur kæmist heim og næði að tuska til biðlanna hennar Penelópu? Ég held nú reyndar að þú ættir að vera fullfær það sjálf að koma Telemakkusi ósköttuðum heim til Íþöku og tala nú ekki að hrekja þessar biðlaskammir burt frá eyjunni svo þeir sigli þöndum seglum heimáleið. En svo sneri Seifur sér að sinni sínum Hermesi og sagði við hann: Hermes minn, þú ert sendibóði okkar, farðu nú til Kalypsóar og segðu dísarskömminni að við höfum afráðið að Ódysseifur rævillinn fái að snúa heim. Hann hefur þjáðst nóg. En í 20 daga á nætur skal hann þó rekjast um á saman klömbröðum fleka á nokkrar leiðsagnar, hvorki guða, nemanna, og loks skal Ódysseif bera upp að ströndum hinnar frjósömu Skeríu, hinnir dýrðilegu fæjakar sem þar búa, góðir vinir okkar guðana. Þeir munu taka honum með þeim kostum og kynjum sem væri hann guðlegrar ættar og fæjakar munu fá honum eitt af þeirra stórfenglegu skipum og hlaðaða bronsi og gulli og dýrindis fatnaði meira virði en það ágæta herfang frá Tróju sem Ódysseifur fékk, en hefur týnt á hörmungar leiðsynni þaðan, þannig skal hann nú komast heim í sína háreistu höll að hitta sitt fólk. Þetta höfum við ákveðið, segðinni Kalypso þetta, Hermes minn. Sendibóðin Hermes Argosarbani, hann var ekkert að tvínóna við hlutina þegar hann heyrði þessa fyrirskipun Sifs. Hann brá sér í sína fínu og gullin glóbrittuðu sandala, en á þeim gat hann flogið sem skjótráður vindurinn yfir endalaus löndin og öldur hafsins. Hann kipti með sér stafnum sínum, sem hann getur notað hvort heldur til að slá fólk svefnþorni eða vekja það aftur, bara eftir því sem honum sýnist, og með þennan staf í hendi geistist Hermes yfir sléttuna Píreu við rætur Olympsfjall, þar sem listamúsurnar nýju bjöggu og keftu í söng við nýju konungsdætur sem breyttust í fugla þegar músurnar höfðu sigrað þær í sönglistinni. Og Hermes flaug alla leiðina niður sjónum og hann stakk sér niður að öldunum eins og kría sem geysist öldudalina og leið og löðrið frá öldunum vætir hraðfleyga vangennar þá skima haukfrán augun eftir því hvar hún geti stungið sér og krækt í fisk að éta. En þegar Hermes hafðum síðir komist alla leið yfir hinn dimbláa sjó og yfir til hinnar mjög svo afskektu eyjar Kalypsóar, þá steig hann á land og stikaði þar áframins hann koma þeim mikla helli þar sem hinn fagur fléttaða skóardís átti sér bólstað og hún reyndist vera heima. Eldur skýði logaði í arni, gnistandi ilmur af setrustrjám og sandalvíði barst frá eldinum. Kalypso satt við vefstól og of fagurt klæði með skyttu sinni úr gulli og söng á meðan fagurt hljóð. Rödd Kalypsóar var svo fögur. Umhverfis hellin blómstraði gróskumikill skógur, elri, ösp og ilmandi grátviður. Skóginn flögruðu ótal vængir, í greinum trjána áttu fuglarnir reiður, þóttir leituðu ætis úti á hafi. Uglur, fálkar og mávar með galopinn gráðugan gogginn. Vínviður með þrútnum grænum berjaklösum hlykkjaðist hellismunnan, úr fjórum lindum bunaði kalt og tært vatn í jafnmargar áttir, sprænurnar hlykkjuðust landið og veittu líf mjúkum engjum með fjólum og blaðselju, fegurðin var slík að jafnvel guð eins og Hermes stóð dolfallin og hrifin, hann sem hafði eitt sinn drepið hinn margeiga risa Argos, var alveg stúm andspænis þessari fegurð. En þegar hinn skjótráði Hermes hafði dáðst í hjarta sér nóg að þessari fögru sjón, þá snaraði hann sér inn í hellin. Kalypso þekkt hann leið. Hinn er ódauðlegu guðir bera ævinlega kennsl hver á annan, jafnvel þeir sem búa fjarri hver öðrum. En Ódysseif sá Hermes ekki þannig inn í hellinum, því Ódysseifur satt nýr á strönd eins og venjulega, kjökraði þar og grét og verkjaði í hjartað er hann horfði yfir eyðilegan sjóin. Kalypso benti gesti sínum að setjast á blikandi gildan stól og sagði: Góð vinur, heiðraði Hermes, hví ber þig hér að? Sjald séðir hvítir hrafnar eins og þar stendur. En þú ert velkomin og ég mun leggja mig alla fram að uppfylla óskir þínar ef ég mögulega get, en fáðu þér nú sæti og leiðu mér að gera gott þig. Leið og Kalypso sagði þetta, dró hún fram borð, sneisa fullt af ódáins fæðu þeirri sem guðirnir neyta og hún heldi bikar fullan af dumbrauðum ódáins drykk og Hermes át og drakk, uns hann kvaðst alveg sattur. En síðan sagði hann: Þú ert gyðja og ég er guð og þá spyrðu mig hvað ég sé að gera hérna. Ég skal þá ekki orðlengja það. Það var Seifur sem sendi mig hingað. Mig langaði ekki vitund til þess, því hvað er varið í að enda sendast svo lengi yfir endalausan hinn salta sjó? Á sjónum eru engar borgir þar sem búa menn sem eru til í að færa manni feita fórn, 100 hvít naut til dæmis. Það væri eitthvað. En allir verða að lúta Seifi, annars verður hann brjálaður ef maður hlýður honum ekki og því er ég hingað komin. Því hér segir Seifur að sitji uppi sá óhamingju samasti allra manna, eitt þeirra sem börðust í 9 ár undir hinum háum úrum Trójuborgar og unnuloks borgina á því 10. ári og sigldu þá heimleiðis eftir að hafa rennt þar og ruplað. En á heimleiðinni móðguðu er guðin Poseidon og hann kveikti bæði öldur og vind gegn þeim, svo allir hinir hraustu félagar hans fórust í hafi, en hann einn barst hingað fyrir veðri og sjávarströmmum. Seifur fyrir skipar nú að þú skulir láta þennan mann lausan, því það hefur verið ákveðið að hann skuli ekki bera beinin hér, heldur skuli hann komast aftur heim til ætland síns og fjölskyldu og vina. Kalypso hafði titrað af reiði meðan Hermes fór með þölu sína, en tók nú svo til máls. Þið kallaguðunir, þið ættuð að skammast ykkar, svo fullir af harðneskju og afbrýðisemi sem þið eruð. Þið farið gjörsamlega í hnút þegar gyðja leifir sér að samrekkja döðlegu manni, jafnvel þótt hún hafi svona nánast tekið hann sér að löglegum eiginmanni. Eins og þegar hinn rósfingraða morgungyðja reið Órion, þá gengu þið kallarnir alveg á göflunum og hættuð ekki fyrir hinn skýrlífa Artemis, elti Órion uppi á Delosei og skaut hann til bana með sínum hárbeittu örfum fyrir ósvipnina. Eða þegar hinn fagur fléttað og góða Demeter lét undan ástríðu eldi sínum í garði Jasíons og lét hann ríða sér í 3 plægðum akri, þá var Seifur ekki setna á sér að þefa það uppi og drap svo mannin fyrir var laust með þrumuflegum sínum. Og nú eru þið guða kallarnir bálreiðir út í mig fyrir að halda hér döðlegan mann. Þó bjargaði ég lífans. Ég fann hann aleinan á kýli bátsins á óveðurs nóttu eftir að Seifur hafði með glóandi þrumufleg sínum mölvað hraðskreitt herskipans svo það sökk langt út í grængolandi hafinu og þar druknuðu allir félagar hans og vinir sem voru um borð, en hann raktist undan vindum og straumum hinga til mín á þessa mína eyju. Og ég bauð hann velkomin. Ég varð skotin í honum og einsetti mér að frelsa hann undan ánauð dauðans, svo hann yrði ódauðlegur, myndi lifa að eilífu. Og það er ennþá planið. En þó veit ég að enginn má ganga í mót vilja Seifs. Þess vegna neyðist ég eflaust til að sleppa manninum út á hafið aftur úr því að þrumuguðin sjálfur krefst þess. En vita skaltu þó, sendi Tík, að á sjónum verður Ódysseifi dauðin búinn því ég á korki skip né menn til að flytja hann heimleiðis. En ég vil honum aðeins það besta. Því mun ég veit honum öll þau góðu ráð sem ég kann til að hann komist heil og höldnu heim til sín. Nú senda hann þá burt, sagði Hermes Rísabanni, eða Seifur verður alveg öskuvondur og refsar þér harðlega þótt síðar verði. Gyðjan vissi að hún varða að lúta vilja Seifs og fór því að leita Ódysseifs. Hún fann hann niður á strönd, augu hans voru full af tárum eins og alltaf þessi misserinn. Hann grét sitt góða líf heima á Íþöku. Þráin eftir að komast þangað var að ríða honum alveg að fullu því gyðjan veitt honum ekki lengur neittn unnað. Hann neittist til að sofa við hliðinnar í hinum háreista helli en hann þráði hann ekki lengur þótt hún væri enn vitlaus í hann og leitaði hófana á hverju einustu nóttu. En á daginn satt hann niður á henni klettóttu strönd og grét með sárum ekkasogum og stunum síns sundurtætta hjarta og horfði vonlaus út á hið eyðilega haf. Kalypso gekk nú til hans og sagði: Æ, elsku kallinn minn, nú geturðu hætt að gráta þitt vonlausa líf. Ég sver, nú skal ég sleppa þér hérðan, greið mitt. Þú mátt fara heim. Svo farðu nú og högðu með þinni brons exi nokkra trjábóli svo þú getur smíðað þér breiðan fleka og legðu yfir hann fjalir sem þilfar svo þú getur staðið þar þurrfættur og örugur meðan hann berði yfir hafið. Ég skal svo sjálf koma með kostumborð, vatn og mat og rauðvín svo þig skorti ekkert og ég skal sjá þér fyrir fötum og senda þér hagstæðan byr svo þú komist heill heim ef það er það sem þessir himna guðir vilja. Þeir eru mér máttugri og ráða öllu því sem þeir vilja ráða. Hinn langþjáði Ódysseifur bifaðist sem af hrolli og andmælti hvössum orðum. Heill heim, held nú ekki, þú ert með einhver belli brögð í huga að gyðja ef þú ætlar mér að fara á fleka yfir hinn miklu hafdjúb. Því það er svo óttalegt og hættulegt ferðalag að jafnvel hinn bestu úthafskip, djúpskreið og vel smíðuð, þau ekki alltaf vísa heimkomu, þóttu þau hafi vind í seglin frá seifi sjálfum. Ég mun því ekki stíga fæti á neittn fleka fyrir en þú sannar mér að þú hefur ekkert illt í hyggju með því að sverja dýran og helgan eið þess efnis að þú ætlir mér ekkert illt. Svo mikið var Ódysseifi niðri fyrir að hinn ljómandi gyðja Kalypso, hún brosti, strauk honum blíðlega kinn og sagði stríðnislega Gikkur ertu, má nú segja, að þú skuli láta þér detta þetta í hug. En gott og vel, hinn dýrasta og grimmasta eið hinna sæluguða skal ég sverja við jörðina sjálfa og hið víða himinkvolf og hinn stríða ströym styggsfljótsins sem umlíkur undir heima. Ég sver að ég mun ekkert gera þeir til miska, ekki neitt. Ég gerði nú að hérna en leggja fyrir þau þau drög sem ég hefði ætlað sjálfri mér ef ég hefði verið í þínum sporum. Hjarta mitt er ekki úr járni, lít á. Ég vorkinni þér af heilum hug og vil ég ekkert nema gott. Og að svo mæltu sneri gyðjan sér snöggt við og gekk burt á undan Ódysseifi, hann fylgdi í fótspor hennar. Þau komu saman að hellinum, maður og gyðja. Stóllinn sem Hermes hafði setið í var nú auður og þar fekk Ódysseifur sér sæti. Gyðjan bar honum þann mat og drykk sem hefði mönnum, svo settist hún líka og horfði á hinn guðum líka Ódysseif, meðan þernur færðu henni nektar og ambrósíu, fæðu og drykk hinna ódöðlegu guða. Þau seildust bæði svöng í kræsingarnar sem bornar höfðu verið fyrir þau og söttu hungur sitt og þorsta. Síðan meldi Gyðjan. Ódysseifur minn, sonur Laertesar, maður blessaður af seifi sjálfum, en vingull ertu. Langar þig virkilega að snúa aftur heim til Íþöku, þess heimilis sem þú kveðist unna svo heitt. Nú jæja þá, far vel, en ef þú gerðir þér grein fyrir því hversu nærri þjáningin mun fara að buga þig alveg á leiðinni áður en þú nærð heim, þá myndir þú á nokkur sefa, kjósa frekar að dvelja hér áfram með mér og verða að lokum ódauðlegur eiginmaður minn. Hversu heitt sem þú þráir að sjá þá eiginkonu sem þú hugsar nú stöðugt til nótt sem nýtan dag? Og þó veit ég að líkami minn er fegur en hennar og ég er líka hávaxnari. Dauðlegar konur geta aldrei keft við okkur hinar ódauðlegu í fegurð. Ómikla gyðja, svaraði hinn veraldarvani Ódysseifur, reiðstu mér ekki, ég bið þig. Allt sem þú segir er satt, það veit ég vel. Líka það sem þú segir mína elsku bestu Penelope. Vissulega kemst hún ekki í hálfkvisti við þig, þína fegurð, þína reistn og stærð. Hún er jú döðleg, en þú eldist aldrei, nemundu nokkru sinni deyja. Engað síður þrái ég. Já, ég þrái alla mína daga að komast heim og fá að líta dögunin á Íþöku að nýju. Svo ef einhver guð vill enn á ný brjóta skip mitt á hafinu sem er dökktir sem vín, þá mun ég umbera það líka. Sál mín er nú orðin svo vön þjáningu og vonbrigðum. Svo mikið hef ég þjáðst þessi ár, stritað lengi og hart nú þegar, jafnt í stríði sem sjáarháska. Láttu það koma sem koma vill, ég mun dreyja þorran sem fyrr. Meðan Ódysseifur talaði settist sólin og myrkrið sópaðist yfir jörðina og þau héldu síðan inn í dýfstu fylgsni hellisins, lágu þar lengi hvort í annars faðmi og týndu sér í unaðslegum ástarmökum. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja færði birtu á ný yfir landið, þá brá Ódysseifur í flýti yfir sig skikju og skirtu, en Kalypso smeygði sér í lausan glitrandi kirtil, þunnan, sannkallað augnaendi og mittið batt hún gilt belti og hún varpaði yfir höfuð sér slæðu til að skýla enni sínu og hún sneri sér síðan að því að skipulegja heimferð hins göfuga Ódysseifs. Hún lét hann hafa þunga bronsöxi sem passaði nákvæmlega í sterka greip hans, báðar eggjarnar vel brindar og axarhausin tryggilega fastur við fagurt skaft úr ólífu viði. Hún færði honum einnig slípaða tálguöxi og leit hann síðan út á ysta tanga eyjarinnar þar sem hávaxin tré tegðu sig góðan spöl til himins, svartösp, elri og þínur, góður viður í létt flei að sigla á yfir sjóin. Þegar Kalypso hafði pent Ódysseifi á þessi háu tré, sneri hinn ljómandi gyðja aftur heim, en Ódysseifur tók til óspiltra málanna. Með bronsöxinni hjóa niður 23 og örskotstundu, hreinsaði trjábólina svo með öxinni og klaufða svo fimmlega niður og heflaði. Kalypso færði honum kvassan navar og hann boraði í gegnum hvert viðarborð og festi þau saman með trénöglum og töppum. Eins og þaulvanur skipasmiður sveigði Ódysseifur svo byrðingin á fleitu sinni en gjörði botnin flatan og skrokkin breiðan. Hann sagaði þilfarsborð til og festi við þétta grind svo þar var til borðstokkur og síðan reist hann mastur í miðri fleitunni og festi vandlega og bætti við stýrisár til að halda fleitunni á réttum kurs og þétti hlýðarnar með samanfléttuðum smágreinum og kvistum til að halda út til sjávaröldunni, og Kalypso færði honum efni í segl og hann óf það af jafnmikill í fými og hann vann öll önnurstörfi þetta litla hafskip. Og hann bætti við reyða, stífum, dragreipum og skauthornum og ítti svo þessum góða og vandaða fleka út í heið bjarta og salta haf með vogarstöngum. Þetta hafði tekið 4 daga, en nú var verki hans lokið. Á 5. degi kvaddi hinn bjarta Kalypso, Ódysseif sinn, eftir að hafa laugað hann og klætt hann í ilmríkan fatnað. Á flekan setti gyðjan bjarta einn belg af dökku víni og annan stóran belg fullan af vatni og hún lét hann hafa nesti í leðursekk, mikið af soðunnu kjöti til að auk honum þrótt á siglingunni og hún sendi honum loks hagstæðan byr, hlýjan og góðan, og kvatt hann svo þegar hann sigldi burt frá eyjunni. Glaður í bragði breytti Ódysseifur út segl sín til að ná í byrinn og af mikilli leikni stýrði hann til hafs. Engin svefn sótti á hann þótt kvöldaði, hann fylgdist með stjörnunum, sjöstjörnunni, hjarðmanninum sem alltaf sest seint, og stóra byrni sem menn kalla líka Karlsvagnin, hann hring sólarætið á svipuðum slóðum og vakir yfir Orion, einu stjörnunni sem aldrei steypist í djúp hafsins. Kalypso, hinn bjarta, hafði sagt honum að hafa stóra björn ætið á vinstri hönd á siglingu sinni og þannig sigldan í 17 daga og á 18. degi reist drungalegt fjall úr sjó. Það reis eins og skjöldur upp úr mistri sjávarins. Hann var kominn í námunda við eyjuna Skerju, land Fajaka, sem er tölvert norðan við Íþöku, en þó ekki allfjarri innum elskuðu heimaslóðum Ódysseifs. En þá kom Poseidon, guð landskjáltana og sjávarins, auga á Ódysseif. Poseidon var á heimleið frá vinum sínum í Eþíópíu, og hafði staldrað við á Sólímafjalli og þaðan sá hann Ódysseif á fleka sínum sem nálgaðist land. Og bræðin heltók nú Póseidon og hann sagði gramur við sjálfan sig. Þetta er hneyksli og ekkert annað. Mér sýnist ljóst að guðirnir hafi skipt alveg skoðun varðandi örlög Ódysseifs, rétt á meðan ég brá mér af bæ. Hann er nú kominn næstum upp í landsteina í landi Fæjaka, en nái hann landi þar, þá mun hann sleppa úr þeirri gildru sársaukans þar sem hann hefur setið fastur til þessa af mínum völdum. En ég skal nú kalla yfir þennan rævil meiri heimd, svo ferlega heimd að hann veit brátt ekki sitt rjúkandi ráð. Og Póseidon safnaði nú saman skýjum, hann greip þrífork sinn, rótaði upp hafinu og æsti upp hverja vindkviðu uns stormar blésu úr öllum áttum. Hann breytti dumbung yfir bæði land og sjó til að varna því að Ódysseifur sæi nokkuð til, enda heldist nú nóttin yfir líka, austanvindurinn hristi flekkan, sunnanvindurinn greipan, hinn grimmi vestanvindur tætti öldufalda úr sjónum og norðanvindurinn blés af hörku beint af himnum og ýtti á undan sér sannkallaðri flóðbylgju í hafinu. Ódysseifi fannst hnésín láta undan, hjarta hans barðist af ofsa og ótta og hann hrópaði upp af einskerri örvendingu. Æ mig, auman, voði er þetta og hlýtur að enda með ósköpum. Gyðjan Kalypso var ekki að ljúga neinu, óttast ég. Hún sagði mér skýrt og greinilega að ég myndi þurfa að þola ægilega raunir á hafinu áður en ég gæti einu sinni látið mig dreyma að komast heim og það er nú að ganga eftir. Seifur rótar upp sjó og vindum. Sjáðu bara, þeir stefna allir hver úr sinni átt beint á mig og auman, svo nú blasir bara eitt við mér, dauðin sjálfur. Marg blessaður voru þeir grikkir sem létu líf sitt á Trójuvöllum við að hjálpa Atreifssonum, hinum góðu kongum Agamemnon og Menelás. Ég vildi bara að ég hefði sjálfur fallið þann dag er grimmir Trójumenn beindu að mér hvössum bronsóttum sínum þegar ég varði lík hinn sem mikilfenglega Akkilesar mestu hetju okkar Grikkja. Þá hefði ég fengið heiður og sóma og glæsta útför af hendi Grikkja, en nú drefst ég hér einn og aumur. Nú skall ógurlegur brotsjór á fleka Ódysseifs, svo henni prúðu fleitu koldi og hann fjall útbyrðis. Stýrisveifin rann úr höndum hans, vindarnir hömuðust enn ofsalega og ein ógurleg kviða kuppaði sundur mastur flekans sem hraktist nú í öldunum, seglið, rá og reiði, allt sópaðist út á haf. Beljandi brjálaðar öldur héldu Ódysseifi lengi í kafi, hann barðist á hæl og hnakka, en komst ekki upp á yfirborðið. Fötin sem Kalypso hafði gefið honum og klætt hann í, þau voru nú blaut og þung og dróan og ný djúpið. Uns loks tókst honum að skjótast upp á yfirborðið og hann hrækti út úr sér hinum beska og salta sjó. Sjórinn stóð út úr hetjunni eins og foss. Þrátt fyrir sársauka og máttleysi mundi Ódysseifur nú eftir fleka sínum og stifti sér í áttaðunum gegnum öldurnar. Hann klifraði upp á flekkan og hélt í hann eins og hann ætti lífið að leysa og vissulega var það einmitt svo. Hinnar miklu öldur feiktu flekkanum hingaðu þangað eins og þegar norðanvindurinn blæs fræjum þistlana saman vöðluðum yfir eyðilega sléttu á haustin, þannig báru vindarnir nú flekkan út allan sjó. Stundum kastaði sunnanvindurinn honum varnarlausum til norðurs, stundum lét austanvindurinn undan hinum ofsalega vestanvindi svo flekinn hraktist langt í austur. En þá, einmitt þegar verst lét, þá kom dóttir Kadmosar, sjávargyðjan Ínó, hinn öklagranna. Hún kom auga á hann og Ínó hrærðist til meðumkunnar með Ódysseifi, enda hafði Ínó eitt sinn verið dauðleg kona, bara venjuleg kona, áður hún var heiðruð af guðunum með tign ódauðlegrar gyðju í hafdjúpunum. Og Ínó reis eins og skrofa upp úr öldunum, settist á flekan sem enn hékk saman og hún ávarpaði Ódysseif með rödd döðlegrar konu og sagði Veslingsmaður, hví hatar Poseidon þig svo að hann leggur allar þessar þrautir á þig? En hvað sem líður hans heift, þá skal hann ekki ná að tortíma þér að fullu. Því nú skaltu gera eins og ég segi þér, mér sýnist þú hafa vit til þess. Farðu nú úr þessum blautu þungu fötum og í stað þess að nota handleikina til að hanga bara hér á flekanum, þá skaltu láta vindunum flekan eftir að leika sér að og nota hendurnar þess í stað til að taka sundtök í þessum úpna sjó og reyndu að ná til landa Fajaka þangað sem þér varraunar ætlað að komast. Og taktu nú þessa slæðu mína sem ég fæðir og byttu hana fast brjóstitt. Hún er sem ódöðleg þessi slæða og með hana þig miðjan þartu korki að óttast sár né bana. En þegar þú kemst upp á þurrt land, leistu þá slæðuna af þér undir eins, látt hana fjúk út í veður og vind og snúðu strax baki við hafinu. Að svo mæltu lét Gyðjan Ódysseif hafa slæðu sína og svo stift hún sér aftur út í hafrótið, rétt eins og sjófugl sem kafar. Svört aldan huldana. Hetjan Ódysseifur, sem hafði þegar þolað svo miklar hættur, hann varð áhyggjufullur og ringlaður. Hann spurði sjálfan sig, Vissulega hefur einhver guðavera sagt mér að yfirgefa flekan, en hvað ef guðurnir eru aftur að spila með mig? Ég var erfitt með að treystin alveg þessari, því ég sá með eigin augum landið sem hún sagði að ég ætti að stefna til og það er afar langt í burtu. Það sem ég ætlaði að gera er því þetta. Ég ætla að reyna að hanga á flekanum svo lengi sem viðar drumbarnir haldast saman, sama hversu erfitt það reynist. En þegar öldurnar hafa brotið flekan minn í spón, þá hef ég ekki neitt að velja og þá mun ég grípa sundtökin. Meðan Ódysseifur var að spekulera þetta, þá æsti Poseidon upp risavaxna og óurlega öldu sem kveldist yfir höfði hans og guðinn kastaði brotsjónum yfir flekan og eins og þegar hvass vindur þyrlar upp hrúu af þurru kveitihismi og það þeytist hingað þangað, þannig tvístruðust nú langir bitar flekans. Ódysseifur klöngraðist upp á einn plankan og sat hann sem hest. Hann fór úr fötunum sem Kalypso gaf honum en batt slæðuna frá Ínó brjóst sér og stakk sér svo í hafið, breytti út handleikina til að synda. Poseidon jarðskjálta guð sá hann og kinkaði kolli, muldrandi, Loksins þjáist þú sem verðskuldað er og meir þú nú rekast hafið, unnst þú hittir fólk sem blessað hefur verið af seyfi himnadrottni, en jafnvel þá held ég að þig mun ekki skorta þjáningar. Og Poseidon knúði nú hestana sína með sína glæstu makka og fór til hallarsinnar á eyjunni Efbóu sem Æge nefnist. En Aþena, dóttir Seifs, kom nú til skjalana. Hún svæfði nú sem skjótast alla vindana sem Poseidon hafði vakið nema norðanvindin og hún slétti nú öldurnar svo vindurinn bar Ódysseif skjótt í átt til landsinna sjóklöðu Fajaka. Það tók samt tíman sinn. Í tvo daga og tvær nætur hraktist Ódysseifur í átt til lands og bjóst á hverri stundu við dauða sínum. En þegar dögunin með sína glitrandi lokka færði hinn þriðja dag upp á himinkvolfið, þá lægði vindin. Það varð algjör ládeyða og hreyfði ekki vind. Er Ódysseifur á plankanum, lyftist upp á risastóra öldu, skyngdist hann og sá land nærri sér. Eins og þegar faðir liggur veikur og magnþróta marga daga, kvalinn af einhverjum grimmum anda, en svo færa guðirnir honum lífið aftur og börn hans gleðjast svo einilega, þannig gladdist Ódysseifur þegar hann sá land. Hann synti af stað og þráði að finna brátt fast land undir fótum, en þegar hann var kominn nærri ströndinni, heyrði hann drunur frá óurlegu brimi við klettana Voldugar öldur skullu á ströndinni, ræðilegur gusugangur þeyttist í loft upp, allt var hulið saltri fróðu. Þannig voru engar hafnir til að skýla skipum, aðeins þverniftir hamrar, sker og klettar. Ódysseifi brást nú kjarkur og honum fannst máttur sinn þverra. Skelkaður en þó ákveðinn, sagði hann loks við sjálfan sig. Vissulega uppfyllti Seifur mínar björtustu vonir og lét mig sjá þurrt land. Ég komst yfir undir djúpin dimmu. En ég sé enga leið gegnum þetta gráa brim. Það eru brattir klettar við ströndina og allt um kring drýnur brimið. Bergið er þvernýft, sjórinn er djúpur nærri landi. Það er engin leið að komast heilu og höldnu á land. Ef ég reyni að klöngrast upp í fjöruna mun aldan grípa mig og fleyja mér af öllu afli á úpna klettana. Þetta erfið er tilgangslaust. En ef ég syndi lengra með fram ströndinni í leitað víkum, vogum eða aflíðandi fjöru þar sem ég kæmist á land upp, þá getur stormvindar aftur hrifsað mig með sér og dregið mig kveinandi af harmi út á fiskauðugt hafið. Og einhver guð geti ég vel kvatt upp stórt sjávarskrimsli úr djúpinu. Ég veit að Poseidon vill mér ennþá illt. Og meðan hann var að velta þessu fyrir sér, greip þungbára hann og kastaði honum upp í klettótta ströndina. Húðans hefði rifnað af og beinans brotnað hefði að þenni ekki sendt honum hugsun til bjargar. Hann greip klett með báðum höndum þegar hún skólaði framhjá og hélt sér þar fast. Hann stundi þungan af erfiðinu, en aldan gekk loks yfir. En þá kom undir aldan, skall á honum af hörku og kastaði honum aftur á haf út. Eins og þegar kolkrabbi er dregin úr fylgsni sínu og margir smásteinar loða við sogskálar hans, þannig rifnaði húðin af sterkum höndum Ódysseifs er hann reyndi að hanga fast á klettunum. Enn skall voldug alda yfir hann. Hann hefði vissulega druknað eða lamist til bana hefði Aþena ekki róað huga hans. Þegar hann náði loks upp úr briminu, þar sem það brotnaði hamslaust á ströndinni, sinti hann út fyrir brimið og skimaði upp á land til að sjá hvort hann fyndi einhverstaðar vík, þar sem öldurnar rendu sér mjúklega upp í aflíðandi fjöru, nú eða hvort einhverstaðar væri beinlínis örug höfn. Hann synti þar til hann kom að ósi þar sem sjórinn virtist lygn. Þar var fjaran kjörinn til uppgöngu, slétt og ekki grýtt og þar var skjól fyrir vindinum. Ódysseifur fann vel fyrir straumnum og í hjarta sínu baðan, ókunni guð, heyr mína þökk, hve ég er þér þakklátur. Þú hefur bjargað mér undan hinnum salta sjó og undan sjálfum Poseidon sjávarguði. Jafnvel hinnir ódauðlegu guðir virða mann sem er jafn viltur og illa á sig komin og ég er nú. Ég hef gengið í gegnum svo margt, en loks sé ég fram á að þinn straumur færi mig lifandi að landi. Vertu mér náðugur, ókunni guð, ég verð hérðan í frá þinn auðmjúkur þjóðn. Nú kyrðust öldurnar enn meir, guð fljótsins hélt aftur af þeim og stilti þær. Og guðin kom Ódysseifi heilu og höldnu upp í árósin. En hann var þá máttlaus í báðum hnjám og handleikirnir hlýtt ekki, hafið hafði brotið hann. Úr bólnu andliti Ódysseifs vall saltur sjór jafnt úr nefi sem munni, hann lá í fjörunni, móður og mállaus, gat valla hreyft sig. Ofboðsleg þreyta gagntók hann. Þegar hann gat loks aftur andað og hugsað, tók hann af sér slæðu gyðjunar Ínó og sett hann út í ána svo hún rann af stað til sjávar, sterkir straumar, gripana og hendur Ínóar tóku aftur við slæðu sinni. Ódysseifur skreið á land, byggði sig niður þar sem Sef tók við af sandi og kisti lífgefandi jörðina og skjálfandi ávarpaðan sitt eigið óbýlandi hjarta. Hvað nú? Hver verða nú mín örlög? Kannski að hýrast hér á þessum ömurlega stað alla hinna löngu nótt. Þá óttast ég að hrollkalt frostið og hreggsvöl morgundökkinn verði mér að aldur til að svo veiklaður sem ég er og svo bitur þræsingurinn sem mun blása upp með ánni í morgunsárið. En reyni ég að príla upp brekkuna viðblasandi og inn í dimman skóginn til að hvílast í kjarrinu og lefi ég hinum sæta svefni að vakka mér í ró svo kuldinn og þreytan hverfi mér á braut, þá er eins víst að villidýrin snuðri mig uppi og ég endi sem bráð í þeirra kjafti. Eftir að hafa velt vöngum komst Ódysseifur á þeirri niðurstöðu að hið síðarnefnda væri þrátt fyrir allt besti kostur hans og hann hélt inn í skóginn og hann fann sér loks stað á árbakka, nálægt rjóðri, þar skreiðan undir runna, samvaxna ólífu og þyrnirunna, engin vindur, sama hve öflugur hann væri, næði að blása þær í gegn, né nokkur blikandi geisli sólar að skína gegnum þessa þétturunna og engin regndropi næði heldur þær í gegn, slíkt var þyknið. Undir þessa miklu flækju skreið hinn miklu Ódysseifur og hann rótaði saman hvílustað úr laufi. Þarna var svo mikið af þurru laufi að tveir menn hefðu getað legið þar hlið við hlið. Þegar hinn langþjáða hetja virti fyrir sér bælið, kviknaði hamingja í brjóstans. Hann lagðist fyrir og jós fleiri laufum yfir sig. Eins og maður sem býr einn á afskektu bíli og engir nágrannar nokkur staðar í nánd, eins og slíkur maður grefur logandi brandi í svarta öskurhúu til að varðveita fræ eldsins og geima lífans fram á næsta morgun, þannig var Ódysseifur nú hulinn laufum. Og Aþena laugaði augu hans svefni, svo hann fengi stundargrið frá sinni þrúandi þreytu, gæti lokað augunum, Ódysseifur.